gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleriniň döwletiň satyn alýan awtobuslary, taksilary barada berýän dowamly maglumatlaryna garamazdan, ýurdun ilaty sewitleriniň sol sanda vilayetleriň dolandyryş merkezleriniň ýaşaýjylary jemgyýetçilik transportynyň ýoly goýulusundan hilinde näýle bolýarlar.
Türkmenabadyň ýolukçy awtobuslary köňülip, ýa-mençimi ýyl odal sanynyň çykyp başladylar. Şäheriň jemgyýetçilik transportyny odal Aşgabatda ýyllar boýy ulanylyp, soň libaba uğradylan awtobuslar düzýär. Olaryň içi gaty kir, oturguşlary çaň basyp gidipdir. Aýagyň aşagy hem duruşyna gum, awtobusyň içindäki dizeliň aňkap duran iýsi geýmiňe hem siňýär.
Dip libabyň dolandyryş merkeziniň ýaşaýjylarynyň biri her gün başdan geçirýän tejribelerini gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar täbäpli şahsiýetini aýan etmezligini soran söhbetdeşimiz şäheriň jemgyýetçilik gatnawynyň agrymly bölegini öz üstüne alan hususy awtobuslaryň köçeden azalmagynyň hem ýaşaýjylara ýaramaz täsir ýetirýändigini aýtdy. Ýatlatsak suýlyň başynda türkmen häkimetleri hususy awtobus sürücülerine Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan degişli ygtyýarlylygy almaly edininden soň Seýlede munun bilen baglalykda gosmaça salgı tölüglörünü girdeninden son, yurdun iri sahirlerinin ensimetinde zengmetçilik transport bökdönstükleri dörap başladı. Sol bir vaxtda avtobus sürücüleri yanğıcı, dovamlı gımmatlayan ehtiyastık sayılarını, hatta geymek talep edilen tahiyyaları hem öz hasaplarına satın almalı bolyandıklarını belläp, häkimetlerin goldovun deregini dine gosmaçı talepleri girdeyandıklarını aydarlar.
Avtobuslar cuda köyünü. Olaryň ehtiýaçlyk saýlary hem tapdyrmaýar. Sol sebäpli onlarça awtobus awtoparklarda çagyşap dur. Edaramyň ýol başçysy awtobusyň içini hem sürücüleri arassalaýar. Ýöne sürücü diňe awtobusyň daşky kesimine jogap bermeli. Onuň içini arassalar ýaly ýürüýte iýi şorny göz öňünde tutulan. Emma soňky wagtlarda näri bu wezipäni hem sürücüleriň üstüne atdylar.
Dip 50 yaşlarındaki avtobus sürücüsü gurrun verdi ve dolu iş gününün devamında avtobusunu arsalamağı mümkinçiliğinin bolmayandığını hem sözüne koştu. Azatlık Radyosu'nun yokorki meseleleri vardı 17. mayda yerli vaxt bilen öyläni çilini devlet idarlarından, sol sanda Türkmen Avto Uluğları Agentliğinden, Ministerler Kabinetinin yanındaki Uluğ ve Kommunikasyalar Agentliğinden, Seýlede Türkmenabadyň degişli avtoparklaryndan komentary almak dynansyklary netije bermedi. Bu aralykda Türkmenabatly ýolugçylar awtobus tölüglörünün ýoly goýulusundan hem nägili bolup, munyň netijesinde köp halatda iki hisse bahany tölemeli bolýandyklaryny hem aýtdylar.
Awtobusyň gatnawy 50 teňge durýar, emma dolanşykda köpekler tas ýok diýen ýaly şonuň üçin 1 manat uzatsaň sürüji gaýtargysynyň ýokdugyny aýdýar we netijede 50 teňge üçin gowk galmagal etmekden uýalyp awtobustan çykyp gaýtmaly bolýar. Bu her kimin günde günaşy başdan geçirýän ýagdaýy Aşgabatyň awtobuslarynda elektron töleg terminallary ornaşdyrylanlygy aýdylýar. Emma Türkmenabatda elektron töleg terminaly diň aeroportdan şäheriň merkezine 6-njy ugur boýunça gatnaýan awtobusda bar. Ýöne ol hem düwünden işlemeýär diňe göz üçin dur.
Dip Azatlygyň söhbetdeşi 17-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Ol Türkmenabadyň ýolukçy awtobuslarynda mümkinçiligi çäkli adamlaryň bökdönsüz minip bilmegi üçin hiç gili şertleriň döredilmeýändigine hem sözüne goşdy. Türkmen metrobusunda paýtagt Aşgabatda ýüzlerçe döwrewap awtobuslaryň ýoly goýulýandygy, täze ýolukçy ugurlaryň açylýandygy barada dowamly maglumat berilse-de. Yurdun beylik sivitlerinde bu uğurda amal edilyen ya da edilmeyen işler var da köp zat aydılmayar. Seyle de devletin gözükçülüğündeki metbuğut ya seyicilerin cemiyetçilik transportu bilen bağlı çekyen kinçilikleri, sürücülerin yüz ve yüz volyal meseleleri var da dımyar.